Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն է ուղիղ եթերում բարև ձեզ։ Ստուդիայում այսօր աշխատում է Աննա Բարսեղյանը, հնչյունային վահանակի մոտ է Եկատերինա Պողոսյանը։ Այսօր մեր ծրագրում տեղ են գտել հետևյալ թեմաները։ Ռուսաստանը դադարեցրեց Գաբալայի կայանի շահագործումը։ Երևանը պատրաստվում է ամանորի տոնակատարությանը։ 2013-ին Հայաստանի պատմության թանգարանում կցուցադրվեն Հայաստանի մարզերից բերված պատմամշակութային կոթողներ, ինչը բողոքի առիթ է դարձել մի շարք ՀԿ-ների շրջանում։ Կատարվել են փոփոխություններ մուտքի արտոնագրերի վիզաների ներկայացման ընթացակարգում։ Վանաձորում ուսանողները խորհրդատվություն կստանան ԱՄՆ բուհերի ընթացակարգի վերաբերյալ։ Այս թեմաներին անդրադառնալը լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գործադիր խորհուրդն այսօր ավարտել է երկարաձգվող ֆինանսավորման և երկարաձգվող վարկավորման ծրագրերի օժանդակությամբ իրականացվող ծրագրի շրջանակում Հայաստանի տնտեսական կատարողականի 5-րդ ամփոփից ստուգումը։ Ամփոփից ստուգման եզրափակումը իշխանություններին տալիս է լրացուցիչ 51.43 միլիոն դոլար փոխարելու հնարավորություն ծրագրերի շրջանակում տեղաբաշխված ընդհանուր գումարը հասցնելով մոտավորապես 324.4 միլիոն դոլարի։ Այս մասին տեղեկացնում է ԱՄՀ-ի Հայաստանյան գրասենյակի արտաքին հարաբերությունների վարչությունը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում գործող Հայաստանյան կլոր սեղան միջեկեղեցական հիմնադրամը եկեղեցիների համատեղ գործողություն ալյանսի ֆինանսավորմամբ նախաձեռնել է արագ արձագանքման ծրագիր Հայաստանում ապաստան գտած սիրահայերին օգնելու նպատակով։ Այն նախատեսում է սնունդ և առաջին անհրաժեշտության հիգիենայի պարագաներ տրամադրել առավել կարիքավոր 200 ընտանիքների։ Բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանի հրամանով Հրաչյա Հովակիմյանը ժամանակավորապես նշանակվել է Խոսրովի անտառ պետական արգելոց Պողակի տնօրենի պաշտոնում, մինչև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված մրցութային կարգով տնօրենի նշանակումը։ Հրաչյա Հովակիմյանը նախկինում աշխատել է Խոսրովի պետական արգելոցում որպես պահպանության գծով փոխտնօրեն 2006-2007 թվականներին բնապահպանության նախարարի խորհրդական, իսկ 2007-ից զբաղվել է մասնավոր գործունեությամբ։ Բրիտանական HSBC բանկին առաջադրված փողերի լվացման մեղադրանքը դադարեցնելու համար HSBC-ն ամերիկյան գանձարանին կվճարի 1.9 միլիարդ դոլար։ ԱՄՆ-ի դատախազությունը կասկածներ ուներ, որ բանկի ամերիկյան բաժանմունքները օգնել են Իրանին և մեքսիկական կարտելներին օրինականացնել իրենց ֆինանսական հոսքերը։ 3-1 այլ բրիտանական բանկ Standard Chartered-ը ամերիկյան գանձարան է փոխանցել 327 միլիոն դոլար, որպեսզի դադարեցվի բանկի Իրանի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցները խախտելու գործը։ Ամերիկյան փորձագետների կանխատեսումներով 2030 թվականին ասիական տնտեսական համակարգը կլինի ավելի ուժեղ և կգերազանցի Հյուսիսային Ամերիկայի և Եվրոպայի տնտեսություններին, սակայն հետախուզությունների ազգային խորհրդի հրապարակած գլոբալ դիտումներ 2030 զեկույցում ասվում է, որ ԱՄՆ-ն հավանաբար կմնա աշխարհի ամենահզոր երկրների թվում այն դերակատարության համար, որ կարող է ունենալ այդ երկիրը համաշխարհային ճգնաժամերի լուծման հարցում։ Փաստաթղթերում ասվում է, որ Չինաստանն իր տնտեսության 2020 թվականին հավանաբար կգերազանցի Միացյալ Նահանգներին։ Եգիպտոսի ընդդիմությունը և այդ երկրի նախագահ Մուհամեդ Մուրսիի կողմնակիցները պատրաստվում են հանրահավաքներ անցկացնել այսօր շաբաթօրը կայանալիք նոր սահմանադրական հանրակվեին ընդառաջ։ Նախագահ Մուրսին զինված ուժերին քաղաքացիական անձան ձերբակալելու լիազորություն է տվել։ Եգիպտոսի գլխավոր ընդդիմադիր ուժ համարվող ազգային փրկության ճակատը ցանկանում է, որ հանրակվեն չեղյալ հայտարարվի։ Նոր սահմանադրության նախագիծը ըստ ընդդիմադիրների իզորու չէ երաշխավորել կանանց և փոքրամասնությունների հիմնարար ազատությունների և իրավունքների պաշտպանությունը։ Տաջիկստանը պաշտոնապես անդամակցել է առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը, ԱՀԿ-ին անդամակցելու փաստաթուղթը երկու շաբթի օրաշնևում ստորագրել են կազմակերպության տնօրեն Պասկալ Լամին և Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը։ ԱՀԿ-ին անդամակցելու շուրջ Տաջիկստանի բանակցությունները տևել են 11 տարի։ Այդ երկիրը 158-րդն է, որ միանում է ԱՀԿ-ին, և կենտրոնական Ասիայի երկրներից երկրորդն է, որին թույլատրել են անդամակցել կառույցին։ 1998 թվականին ԱՀԿ-ի անդամ դարձավ Ղրղստանը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին ղեկավար Դոմինիկ Ստրոսկանը, ում մեղադրանք էր առաջադրվել Նյու-Յորքի հյուրանոցներից մեկում սպասուհու բռնաբարության փորձի համար, համաձայնությանը եկել սպասուհու հետ դրամական փոխհատուցմամբ դադարեցնել դատական վեճը։ Երկու շաբթի կայացած դատական նիստի ժամանակ դատավորը չի մանրամասնել, թե որքան կվճարի Ստրոսկանը սպասուհուն։ 63-ամյա Ստրոսկանը 2011 թվականի մայիսին հրաժարական տվեց իր պաշտոնից բռնաբարության փորձի մեղադրանքի պատճառով։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ սպառվել է Ռուսաստանի հետ Գաբալայի ռադիոլոկացիոն կայանի շահագործման մասին պայմանագրի ժամկետը, և Մոսկվան մտադիր չէ երկարաձգել պայմանագիրը։ Պայմանավորվածության համաձայն Ռուսաստանը կարող է շահագործել կայանը մինչև 2012 թվականի դեկտեմբերի 9-ը։ Դա Ադրբեջանում վերջին ռուսական ռազմաբազան էր, որում ծառայում էին 1000 ռուսաստանցիներ և 500 ադրբեջանցիներ։ Հնարավոր է, որ նման կայան կառուցվի Հայաստանում։ Հովանես Մովսիսյանն է շարունակում.
Չի բացառվում, որ Գաբալայի ռադիոլոկացիոն կայանը թողնելուց հետո Ռուսաստանը նման կայան Հայաստանում կառուցի։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նման տեսակետ հայտնեց Պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով դրա համար առկա են բոլոր նախադրյալները։
Մինչև քաղաքական ուտող չլինի, մինչ պետական համաձայնագրի համաձայնեցման և այլն և այլն, մինչև չիչենց կիրատեսությանը որոշակի խնդիրներ, բանաժողով պարվաստեղզվի, խումբ պարվաստեղզվի, ուզումնասիրեն տեղանքը, հնարավորությունները և այլն։ Իհարկե չեմ պատկանում, մեր համագործակցության մագաղտակը Ռուսաստանի դաշնությունների առանձնագետ շատ պարսից մագաղտակի վրա է։
Հիշեցնեմ, որ երեկ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել էր, որ սպառվել է Ռուսաստանի հետ Գաբալայի ռադիոլոկացիոն կայանի շահագործման մասին պայմանագրի ժամկետը, և Մոսկվան հասկացրել է, որ մտադիր չէ երկարաձգել պայմանագիրը։ Պայմանավորվածության համաձայն Ռուսաստանը կարող էր շահագործել կայանը մինչև այս տարվա դեկտեմբերի 9-ը։ Ադրբեջանի Գաբալա քաղաքում գտնվող այս կայանը հրթիռային հարձակման մասին նախազգուշացման ռուսաստանյան համակարգի բաղադրիչն է։ Այն խորհրդային միությունում կառուցված 9 կայաններից մեկն է։ Ռուսաստանի համար ռազմաքաղաքական նշանակություն ունեցող կայանի ծածկույթը շուրջ 8000 կիլոմետր է։ Սա նշանակում է, որ Գաբալայի կայանի տեսադաշտում են ամբողջությամբ գտնվում Թուրքիայի, Իրաքի, Իրանի, Հնդկաստանի և Մերձավոր Արևելքի բոլոր պետությունների տարածքները։ Անցյալ տարի հայտնի դարձավ, որ կայանի շահագործումը երկարաձգելու համար Ադրբեջանը մինչ այդ Ռուսաստանի կողմից տարեկան վճարվող 7 միլիոն դոլարի փոխարեն 300 միլիոն դոլար է պահանջում, ինչն էլ կայանի շահագործման շուրջ ստեղծված իրավիճակի հիմնական պատճառն է։ Չնայած ստեղծված իրավիճակին, քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը կարծում է, որ նոր կայան կառուցելու անհրաժեշտություն չկա։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը կարող է այլ կերպ արձագանքել այս քայլին։
Եթե Ռուսաստանը որոշի այս ինչ-որ հակառակ քայլ անի, ապա ավելի իրատեսական կլինի, ասենք, նոր հակաօդային, ասենք, կայանների դեն S-400 կամ այլ ոչ թե, ասենք, հրթիռային համակարգի կայան ավելացույց Հայաստանի տարածքում։
Քաղաքագետի կարծիքով այստեղ խնդիրը ոչ այնքան կայանի, այլ Ադրբեջանում ռուսական զորքերի ներկայության մեջ է։ Փաստացի կայանը լքելուց հետո Ադրբեջանում այլևս ռուսական ռազմական ներկայություն չի լինի։
Գաբալայի դեպքում ռուսների համար ավելի կարևոր էր ռազմական ներկայությունը, եւ Հայաստանի դեպքում պարզապես հասկանալի է, որ դժվար թե դա, ասենք, նոր կայան կառուցել Հայաստանում նպատակարարություն կունենա ռազմական առումով, որովհետեւ արդեն Ռուսաստանը ստեղ ունի ռազմական։ Եթե Ռուսաստան մտադիր լինի նոր նմատիպ կայան կառուցելու, ինքը գերադասի դա Ռուսաստանի տարածքում։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով էլ պետք չէ մտածել, որ այս դեպքից հետո կտուժեն ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները։
Well, there are two important factors. First is the decision is no surprise. Russia has indicated for almost a year now.
Այստեղ երկու կարևոր գործոն կա։ Առաջին հերթին Ռուսաստանի այս որոշումը անակնկալ չէր։ Տարբեր հայտարարություններով ռուսական կողմը բազմիցս նշել էր, որ Գաբալայի կայանը իրենց անհրաժեշտ չէ, բայց այստեղ կարևոր է երկրորդ գործոնը։ Ռուսաստանը զայրացած էր Ադրբեջանի կողմից Գաբալայի համար վճարվող գումարի չափը բարձրացնելու համար, բայց եթե ընդհանուր պատկերին նայենք, ապա Գաբալան ռուսների համար այնքան էլ կարևոր չէ, քանի որ Ռուսաստանը Կովկասի հարավում Կրասնոդարի մոտ ավելի ռազմավարական պաշտպանական համակարգ ունի։ Այստեղ նաև հետաքրքիր է այն փաստը, որ չնայած կայանը թողնելուց հետո Ռուսաստանը այլևս ռազմական ներկայություն չի ունենա Ադրբեջանում, բայց չպետք է մտածել, որ սրանից հետո ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները կփչանան։ Ընդհակառակը դրանք գնալով ավելի են ամրապնդվում։ Հիմա Ռուսաստանը Ադրբեջանի զենք մատակարարող հիմնական երկրներից մեկն է, և չնայած այս ամենին Հայաստանը թե արևմուտքի և թե Ռուսաստանի համար մեծ նշանակություն ունի, և մենք ունակ ենք ավելին առաջարկելու նրանց նաև հակաօդային պաշտպանության ոլորտում։
So Armenia may be able to offer more of a role in terms of air defense or air security.
Այս տարվա մարտին ռուսական բանակի գեներալ գնդապետ Լեոնի Դիվաշովը ռուսական Սվաբոդնայե պրեսա ինտերնետ բարբերականին տված հարցազրույցում նշել էր, որ ակնհայտ է Բաքուն կատարել է քաղաքական որոշում, և խնդիրը վարձակալության համար սահմանված գումարը չէ։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը պետք է այլընտրանք գտնի Գաբալային, և դրա համար հարմար տարբերակ կարող է լինել Հայաստանը, մասնավորապես կայան կարելի է կառուցել Արագած լեռան հատվածում։ Իսկ արդեն ապրիլին Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ռուսական Կոմերսանտ թերթին տված հարցազրույցում նշել էր, որ Հայաստանը պատրաստ է քննարկել նման կայան Հայաստանի տարածքում կառուցելու հարցը։ Նա անգամ շեշտել էր, որ Հայաստանում այն կառուցելը ավելի ձեռնտու կլինի, քանի որ մեր երկիրը լեռնային է և կայանի ծածկույթը կարող է ավելի լայն լինել։ Հայաստանի վարչապետի այս հայտարարությունն անելու ժամանակ ռուս-ադրբեջանական բանակցությունները դեռևս ընթանում էին, մինչդեռ հիմա դրանք փաստացի տապալվել են։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհի գրեթե բոլոր երկրների քաղաքների հրապարակներում արդեն տեղադրվել են արհեստական և բնական տարբեր չափսերի տոնածառներ, ու ոչ միայն շատանում է քաղաքների վառ լուսավորումը, ամենուրեք տեղադրվում են ձմեռային դեկորներ ու ամանորյա զարդեր։ Իր արտաքին տեսքը փոփոխելով ամանորին է պատրաստվում նաև մեր մայրաքաղաք Երևանը։ Քաղաքի կենտրոնում արդեն կարելի է տեսնել ավանդական տոնածառը, իսկ փողոցներում ու խանութների փեղկերի վրա տոնական ցուցանակներ ու զարդեր։ Այլ անակնկալների ու հետաքրքիր նորամուծությունների մասին կպատմի Անուշ Մկրտչյանը։
Եղնիկներ, պեգասներ, պինգվիններ, հրեշտակներ, տնակներ, բահերով ձնեմարդեր ու տոնական պաստառներով շենքեր, այսպիսին է պատկերացնում մայրաքաղաքը Երևանի քաղաքապետարանը, ու այս ամենը ստանալու համար 20 միլիոն դրամ է նախատեսված Երևան քաղաքի բյուջեից։ Այս մասին այսօր տեղեկացրեց Երևանի քաղաքապետարանի արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչության պետ Արաս Բաղդասարյանը, սակայն այսքան գումարը չի բավարարի քաղաքի ամբողջական ձևավորման համար, համենայն դեպս այնպիսի ձևավորման, ինչպիսին նախատեսել է քաղաքապետարանը, և այստեղ օգնության կհասնեն քաղաքապետարանի գործընկերները։
Մասնավոր կազմակերպությունների մասին է խոսքը, նրանք տարբեր բարեգործական ինչ-որ ծրագրեր ունենում են, բայց այս անգամ ուղղել են իրենց գումարները նաև քաղաքի արտաքին ձևավորման համար։
Մեր այն հարցին, թե որքանով են արդարացված այս ծախսերը, ապահովում են արդյոք դրանք անհրաժեշտ որակ, պարոն Բաղդասարյանն ասաց.
Բոլոր այն էլեմենտները, որոնք այս տարի օգտագործվելու են, պահպանվելու են և նպատակահարմարության դեպքում օգտագործվելու են նաև հաջորդ տարիների ձևավորման հետ կապված։
Ի դեպ, նույնքան գումար է ծախսվել նաև անցած տարի, սակայն այս տարվա թարմացումների մեջ դրանք դեռևս նկատելի չեն։ Ընտրվել է տարվա խորհրդանիշը, հայկական մանրանկարչության մեջ առկա փողը վերբարձրացրած հրեշտակը, որն իհարկե որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվել գլխավոր ճարտարապետ Գագա Ամատունու կողմից։ Ի դեպ, ի սկզբանե որոշվել է քաղաքը զարդարել խորհրդանիշ գույներով, կապույտով և ոսկեգույնով, սակայն ընթացքում որոշել են բոլոր գույներն էլ գործածել։ Այն հարցին, գույների կերպարների այս բազմազանությունը արդյոք քաոսային իրավիճակ չի ստեղծում քաղաքում։ Իհարկե, ճաշակին ընկեր չկա, բազմիցս նշում մեն քաղաքապետանի աշխատակիցները, սակայն ինչպես ասաց Գագա Ամատունին,
այս ամենը աշխատանքները չեն կատարվում ճաշակով, պատահում են մասնագիտական մոտեցման, որպեսզի դա ամոնջ չէին, գերոնցի դա դուգա որովին։
Երևանը վերածել են մանկապարտեզի, այսպիսի կարծիք հայտնեց Սիդնեյի պետական պատկերասրահի համադրող արվեստաբան Վիգեն Գալստյանը մեզ հետ ունեցած զրույցում, ով շրջերով Երևանի փողոցներով չի հասկանում, թե ինչ տրամաբանությամբ են այս կենթանիները սփռվել քաղաքով մեկ։
Տրամաբանությունը կամ գաղափարախոսությունը, որ կա, դա մարդկանց մանկամիտ դարձնելն է, երբ որ դու զարդարում ես ամբողջ քաղաքը եղնիկներով եւ պեգասներով, թիթեռնիկներով իմ վրա եւ հսկական գումարներ ես դրա վրա ծախսում, ինձ թվում է մի հատ Lewis Carroll-ի հեքիաթների մեջ ոնց որ գտնվում են Ալիսան հրաշների աշխարհում, իմ համար ճիշտ ասած մի քիչ սարսափելի է։
Ըստ արվեստաբանի, մեր քաղաքում կա ընդգծված կոնտրաստ՝ մի կողմից քաղաքի կեղտը, մյուս կողմից եղնիկները։
Քաղաքապետարանից մարդիկ կան եւ այդ կոնտրաստը տեսնեն ու բացատրեն, ոնց կարելի է տրամաբանությունը բացատրել, երբ որ դու գումար ես ծախսում այդ եղնիկը դնելով եւ չես ծախսում աղբաման դնելով, որ գոնե քաղաքը մաքուր լինի։
Խոսելով տոնական ֆիգուրների որակական հատկանիշների մասին, արվեստաբանը նշեց.
Ինձ թվում է մի ուժեղ քամի դեպքում դա ամեն ինչ վարի կգնա։ Ամենայն մակերեսային լուծումն է, որ կարելի է տալ։
Օրեր առաջ ֆլամինգոներ էին հայտնվել քաղաքի կենտրոնական հատվածներից մեկում, սակայն դրանք ինչ-ինչ պատճառներով հանվեցին։ Սոցիալական ցանցերում քննարկումներին մասնակցող ակտիվ օգտատերերը պնդում են, թե դա հասարակական բացասական կարծիքի ճնշման արդյունքն է։ Գլխավոր ճարտարապետ Գագա Ամատունինը ասում է, որ ինքն իր գլխով պատասխան է տալիս բոլոր ձևավորումների համար, անհրաժեշտության դեպքում դրանք տեղափոխվում են կամ ընդհանրապես հանվում։ Քաղաքի տոնական ձևավորման շուրջ կարծիքներ փորձեցինք լսել նաև շարքային քաղաքացիներից, չնայած այն հանգամանքին, որ այսօր Facebook-ի օգտատերերի զգալի մասը բավական բացասական է արտահայտվում քաղաքի զարդարման աշխատանքների մասին։ Այնուամենայնիվ, մեզ հանդիպած մարդկանց մեծ մասը դրական արտահայտվեց տոնական զարդերի վերաբերյալ։
Կարծիքով, որ այսօրը բարի լավ կլինի։ Ամեն մեկին հարիչի նման գեղեցկություն, նման ճաշակ, բայց դե ծիրնա։
Եթե երեխաներին դուր գա այո։
Ուզե՞։
Ես վարգույների միջով։
Ճիշտ ասած, Լոս Անջելեսին ավելի լավն է։
Երևանում ենք մենք ապրում, Երևանից նեման
Ինչևէ, ինչպես հայտնում են քաղաքապետարանից, վերջնական պատկերը տոնական Երևանը կստանա դեկտեմբերի 20-ին, երբ վառվեն քաղաքի գլխավոր տոնազարի լույսերը։ Իդեպ, այն ունենալու է 32 մետր բարձրություն, սանիտարական էդման արդյունքից հավաքված 6000 ճյուղերից եւ ամբողջովին նոր լուսավորում։ Ու ինչպես ասաց գլխավոր ճարտարապետ Գագա Ամատունին, միայն այդ ժամանակ կարելի կլինի ասել, վերածվել է արդյոք Երևանը հեքիաթի, թե ոչ։
Դա կլինի լավ, դա կլինի վատ, դուք դատեք ինքներդ, այս տարի քաղաքում դա լինելու է բավականին համեմատվող մյուս տարիների հետ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուազարտասներեքին Հայաստանի պատմության թանգարանում կցուցադրվեն Հայաստանի տարբեր մարզերից բերված շուրջ 4 տասնյակ պատմամշակութային գոթողներ։ Երևանում դրանք կվերանորոգվեն եւ 4 տարուց կրկին ետ կվերադարձվեն նախկին վայր, սակայն կառավարության նման որոշումը շատ հասարակական կազմակերպությունների դժգոհության պատճառ է դարձել։ Ինչու՞, լսենք Գայանե Դանիելյանի ռեպորտաժում։
Կառավարության որոշմամբ հաջորդ տարի սկզբին Հայաստանի պատմության թանգարանում ցուցադրության կներկայացվեն Հայաստանի տարբեր մարզերից բերված 4 տասնյակից ավել պատմամշակութային գոթողներ։ Դրանք Երևանում պիտի մնան 4 տարի, ենթարկվեն նաև վերանորոգման, հետո կրկին 7 տարվեն։ Պատմամշակութային այս գոթողներն արդեն մոտ 1 ամիս է գտնվում են թանգարանի մուտքին հարող տարածքում։ Այս հուշարձանների մայրաքաղաք տեղափոխման դեմ, առհասարակ կառավարության այս որոշման դեմ, բողոքի ձայն բարձրացրին հասարակական մի շարք կազմակերպությունների, նաև քաղաքացիական նախաձեռնությունների ներկայացուցիչներ, որոնք մտահոգված են պատմամշակութային այս արժեքների հետագա ճակատագրով։ Արդյոք դրանք կրկին կվերադարձվեն այն պատմական վայրերը, որտեղից վերցվել են, որն է դրանց տեղափոխման իրական նպատակը, արդյոք դրանք չեն կորչի, չեն անհետանա, չեն տեղափոխվի այլ երկրներ եւ այլն եւ այլն։ Այս հարցերին արդեն իսկ պատմության թանգարանի տնօրեն Անելկա Գրիգորյանը մի քանի անգամ անդրադառնալով իր հիմնավորումներն է արել, շեշտելով, որ չի կարելի իրենց մեղադրել անտարբերության եւ հարդավանքների մեջ, եւ իրենց միակ ցանկությունն է մայրաքաղաքում ոչ միայն ներկայացնել, այլև վերանորոգել եւ ոչնչացումից փրկել վերոհիշյալ պատմամշակութային արժեքները։ Այսօր ահակրկին այս եւ նման այլ հարցեր բուրըն բանավեճի նյութ դարձան ուրբաթ ակումբում հրավիրված ասուլիսին, որին ներկային այս ծրագրի պատասխանատուները, իդեմս Հայաստանի պատմության թանգարանի տնօրեն Անելկա Գրիգորյանի, պատմամշակութային արգելոց թանգարանների եւ պատմական միջավայրի պապանցան տնօրեն Վլադիմիր Պողոսյանի եւ Հայաստանի պատմամշակութային հուշարձանների պապանցան գործակալության տնօրենի Արմեն Աբրոյանի։ Ասուլիսին մասնակցում էին նաև հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ակտիվիստներ, մասնավորապես բնատաճար հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ապրես Զորաբյանը, պատմական հուշարձանների պահպանության նախաձեռնության ակտիվիստներ Ռուբեն Բաղդիշյանն ու Սոֆիա Հովսեփյանը։ Միանգամից նշենք, որ քաղաքացիական նախաձեռնությունների ակտիվիստների և պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության պաշտոնական ներկայացուցիչների միջև երկխոսություն չստացվեց։ Ավելին, վեճը տեղ-տեղ նույնիսկ անձնական բնույթի վիրավորանքների հասավ, երկու կողմերն էլ չփոխեցին իրենց դիրքորոշումը։ Պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության պատասխանատուները համոզված են և վստահեցնում են, որ ծրագիրը հիանալի ծրագիր է, որի արդյունքում պատմամշակութային այս կոթողները ոչ միայն կցուցադրվեն Երևանում, այլև կվերանորոգվեն և ետ կվերադարձվեն։ Դե իսկ ակտիվիստներն էլ այս ամենին չեն հավատում, բայց լրագրողների հարցերին ի պատասխան էլ նրանց մտահոգություններն ու մտահոգությունները կոնկրետ ձևակերպումներ այդպես էլ կարծես թե չստացան։ Օրինակ, բնատաճար հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ապրես Զորաբյանը հետաքրքրում էր, թե ինչու նախապես որոշել էին 161 հուշարձան տեղափոխել Երևան, հետո դրանց թիվը այդքան կրճատվեց։ Արդյոք դա չի խոսում գիտականության բացակայության մասին։ Ի պատասխան Անելկա Գրիգորյանն էլ ասաց, որ վերջին 15 տարում Հայաստանի պատմության թանգանը ավելի քան 40 ցուցահանդես է կազմակերպել, ներկայացնելով Հայաստանի պատմամշակութային արժեքները այնպիսի թանգարաններում, ինչպիսիք են Լուվրը, Բրիտանական թանգարանը եւ այլն, որտեղից եւ բոլոր արժեքները անվնաս ետ է վերադարձվել։
Հիմա պատմության թանգարանը որոշել ա սկսել, դու պատմության թանգարան դարձում ես թիրախ ու պետությունը, որ ստանձնեց այդ նախաձեռնությունը, նրան էլ դարձում ես մեղավոր։
Շատ լավ,
մի քիչ լոգիկա պետք է։
Լոգիկան է նա, որ
էլ չեմ ասում, որ ձեզանից որևէ մեկին, որ տանեն, հարցնեն, ինչ է Իրանից ներկայացնում Բողբի կոթողը, երբեք չեք կարող բացատրել դա։ Դու գիտեք դա իբրև ունեցած, գիտեք իբրև իր, գիտեք իբրև միավոր, իսկ այն մարդկանց, որ մեղադրում եք գիտականության պակասի մեջ, մի հատ դեպի ձեզ ներս նայեք, էլի միշտ հեշտ է դեմագոգիա անելը։
Պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության հասարակական նախաձեռնության ակտիվիստներից Ռուբեն Բաղդիշյանն էլ հարցնում է.
Վստահագիր ինչ որ կա, որ 2 տարի կամ 3 տարի հետո նախարար չի փոխվելու ու նոր նախարարի կամայական հաճույքի դեպքում կառավարություն չի դիմվելու, որ ծրագիրը հետաձգվի 5 տարով։
Մտահոգությունը հետևյալն է, երբ որ հանրային խորհրդում հարց հնչեցեք, արդյոք վստահեցնում եք, որ 4 տարի հետո հետ կվերադառնան այդ ամենը, դե կտեսնենք կյանքի էլի պատասխանը հնչեց այսպեսին, բայց կոնկրետ հանրային խորհրդում եղել է միայն Անելկա Գրիգորյանը ներկա եւ մնացածը
ասել
Տիկին Անելկա
ասեք կառավարության որոշումն է եւ մենք պարտավորենք ենթարկվել այդ որոշմանը,
հետո թե ինչ
կլինի վերաբերյալ որևէ երդիմի անորոշ ինչ որ պատասխան բացառված է որ տամի տված լինեմ։
Իսկ հիմա դուք վստահեցնում եք, որ 4 տարի հետո նույն կառավարությունը 5 տարով չի հետաձգվի։
Ես խոսում եմ իմ անունից, իմ պարտականությունից։ Ասացի Կիկոսի մահ մի սար։
Ենք սար Կիկոսի մահ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այս տարվա դեկտեմբերի 17-ից Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպանատանը կգործի մուտքի արտոնագրերի, այսպես կոչված վիզաների ներկայացման ու հարցազրույցների նշանակման նոր ընթացակարգ։ Այս նոր ընթացակարգը հնարավորություն կտա արագացնել ԱՄՆ ոչ ներգաղթային արտոնագրերի համար դիմելու գործընթացը։ Էլեն Չիլինգարյանն է մանրամասնում։ ԱՄՆ մուտքի արտոնագրերի, այսինքն վիզայի դիմումի նոր ընթացակարգը կգործի դեկտեմբերի 17-ից։ Միացյալ Նահանգների հյուպատոս Ջորջ Լինը նշեց, որ ԱՄՆ այս ընթացակարգին է անցնում ողջ աշխարհում։
On December 17, 2012, next Monday, the US Embassy in Armenia will implement a new visa application and appointment procedure.
Այսինքն հաջորդ 2 շաբթի օրը Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը գործողության մեջ կդրվեն մուտքի արտոնագրերի համար դիմելու նոր ընթացակարգ։ Ուզում եմ նշել, որ այս փոփոխությունները, այս նոր ընթացակարգը միայն Հայաստանով չի սահմանափակվում, նոր ընթացակարգի ներդրման աշխատանքները ընթացքի մեջ են մեր բոլոր դեսպանատներում և առաջիկա 6 շաբաթվան և մինչև 2 ամսվա ընթացքում մի շարք դեսպանատներ նույնպես անցում կկատարեն այս նոր ընթացակարգին։
Դեսպանատան հաղորդագրության համաձայն նոր ընթացակարգը թույլ կտա արագացնել ԱՄՆ ոչ ներգաղթային արտոնագրերի համար դիմելու գործընթացը։ Հյուպատոսի խոսքով այս պահի դրությամբ մինչև դեկտեմբերի 17-ը հարցազրույց անցնելու համար բոլոր օրերը զբաղված են։ Դեկտեմբերի 17-ից հետո հարցազրույցի պայմանավորվածություն հնարավոր կլինի անվճար, ձեռք բերել հեռախոսազանգով կամ առցանց։ Նոր ընթացակարգը հնարավորություն է տալիս վիզա ստանալու համար ներկայացված դիմումի հետ կապված գումարը վճարել հեռախոսով առցանց կամ անձամբ այցելելով բանկ։ Բացի այդ, ըստ դրա, հեռախոսով կամ առցանց հնարավոր է խոսել մարդկանց հետ, որը ներկահամակարգը թույլ չէր տալիս։ Հարցին արդյոք նախատեսվում է մուտքի արտոնագրերի ստացման հեշտացված կարգի անցնել հայաստանի քաղաքացիների համար, հյուպատոսը պատասխանեց.
I'm not aware of any immediate plans to do that.
Այս պահի դրությամբ որևէ նման ծրագրերի մասին ես դեռ տեղյակ չեմ։ Մենք ունենք վիզաների շրջանցման ծրագիր, որը մի քանի երկրների համար առաջարկվում է, սակայն այս պահի դրությամբ Հայաստանը այդ համակարգում չի կարող ներառել, բայց համակարգում ժամանակ առ ժամանակ նոր երկրներ ավելանում են։
Վերջին մի քանի ամիսներին մուտքի արտոնագրեր ստանալու համար անցկացվող հարցազրույցները մոտ 25%-ով ավելացել են, նշեց Ջորջ Լինը։
Այս պահի դրությամբ մենք հարցազրույցներ օրական 70 հոգի է անցնում և շաբաթվա ընթացքում 3 օր ենք։ Փաստացի դիմողների թիվը նախորդ տարվա համեմատ մի փոքր աճել է, բայց մեծ չի այդ տարբերությունը։ Եթե ավելի լայն կտրվածքով նայենք վիճակագրությունը, 10 տարի առաջ դիմողները ավելի շատ էին, քան այսօր։
Հյուպատոսն անդրադարձավ նաև գրին քարտի միջոցով ԱՄՆ տեղափոխվող հայաստանի քաղաքացիներին։
Գրին քարտի խաղարկությամբ Միացյալ Նահանգներ ներգաղթողները ընդհանուր առմամբ Միացյալ Նահանգներ ներգաղթողների շատ փոքր մասն են կազմում։ Հայաստանից ներգաղթողների թիվը Միացյալ Նահանգներ տարեկան 2000-ից պակաս։ Միացյալ Նահանգներում ամեն տարի, ասենք 1 միլիոն մարդիկ գրին քարտ են ստանում և այդքանից միայն 2000-ն են Հայաստանից։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երևանազորում մեկնարկել է ուսանող դեսպանների ծրագիրը, որի շրջանակներում շուրջ 3 ամիս տևողությամբ դասախոսությունների շնորհիվ ԱՄՆ-ում կրթություն ստանալու հնարավորություններով հետաքրքրված ուսանողները մանրամասն տեղեկատվություն և խորհրդատվություն կստանան ԱՄՆ բուհերի ընթացակարգի վերաբերյալ։ Նարէ Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Վանաձորում մեկնարկել է ուսանող դեսպանների ծրագիրը։ Ծրագրի ընթացքում մոտ 1 տասնյակ դասախոսությունների միջոցով մանրամասն տեղեկատվություն է տրամադրվում այն անձանց, ովքեր հետաքրքրված են իրենց ուսումը ԱՄՆ-ի բուհերում շարունակելու։ Շուշան Նաբովյանը, ով Լոռու մարզի ուսանող դեսպանն է, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում շեշտեց, որ իրենց հիմնական նպատակը տեղեկատվություն տալն է։
Տեղեկատվություն տալն է, մենք փորձում ենք տալ այն ռեսուրսները, որ ունի Երևանի կրթական խորհրդատվական կենտրոնը, որովհետև գտնում ենք, որ շատերի համար միգուցե դժվար է մեկնել Երևան, այնտեղից օգտվել եւ այլն։ Մենք պարզապես փորձում ենք այնտեղի ռեսուրսները, որոնք այնտեղ կան, նաեւ ուսանող դեսպանների միջոցով փոխանցել այստեղ։ Շեշտը դրված է տեղեկատվություն հաղորդելու վրա։
Մեծ ծրույցում Վանաձորի ուսանող դեսպանը նաեւ թվարկեց, թե ինչ է ներառված դասախոսությունների մեջ։
Լինելու է անդրադարձ տեստավորման հետ կապված, հայտնի TOEFL, GRE, GMAT, դրանց հետ կապված, լինելու է, թե ինչ ես գրել ուժեղ մոտիվացիոն նամակներ, որոնք բնականաբար պետք են բուհեր դիմելու համար, անդրադարձ են կատարելու, թե ինչպես ընտրեն համալսարաններ, հա, ողնողական համակարգերի միջոցով, ինչպես ընտրել իրենց լավագույն համալսարանը, ոնց կապ հաստատել համալսարանի դասախոսական անձնակազմի հետ եւ ինչպես գրել երաշխավորման նամակներ։
Շուշաննայի խոսքով դասախոսությունների վերջում մասնակիցները կունենան հստակ պատկերացում, ինչպես դիմել ամերիկյան բուհեր։ Բացի ԱՄՆ-ի բուհերի ընթացակարգից տեղեկատվություն դրամադրում նաև կրթաթոշակների վերաբերյալ։ Իսկ ինչ են ակնկալում մասնակիցները։ Առաջին դասախոսությանը ներկա են մոտ 2 տասնյակ երիտասարդներ, նրանցից Սիրարփի Սահակյանը 19 տարեկան է եւ արդեն երկրորդ անգամ է մասնակցում ուսանող դեսպանների ծրագրին։ Սիրարփին փորձում է ուսումը շարունակել ամերիկյան բուհերից մեկում, ասում է ավելի շատ գիտելիքներ եւ փորձ ձեռք բերելու, ինչպես նաեւ ավելի լավ մասնակետ դառնալու համար։
Հայաստանն էլ այդպես ճիշտ ասած ված չի սովորելու համար, սակայն մագիստրատուրան, եթե գնամ այնտեղ, իրենց մեթոդները այլ են, իրենց կիրառվող մեթոդները, ինչպես նաև ուսուցման ձևերը ուրիշ են, եւ ես երբ փորձ այստեղի եւ այնտեղի միատեղելով կվերադառնամ եւ այստեղ կդառնամ լավ դասախոս։
Բացի այս, Սիրարպին առանձնացնում է այն հանգամանքը, որ արտերկրում սովորելուց հետո դժվարություն չի ունենա աշխատանք գտնելու հարցում։
Ուզում եմ գնամ, որ թեկուզ եւ վճարովի լինի, ուզում եմ գնամ եւ մագիստրատուրան սովորեմ այնտեղ։ Օրինակ, մեր հայերի մոտ մի տես տարինակ սովորություն կա, եթե ինչ-որ մեկ արտասահմանից եկած է, ուրեմն ասում են, հա, դե ուրեմն ինքը ավելի լավ է դիապետում իր առարկային, քան այստեղի մասնագետը, դա էլ մի քիչ արդեն հոգեբանորեն ճնշող հանգամանք է մնացած կոնկուրենտներից համար։
Մասնագետներից Էմա Միրզոյանը մասնագիտությամբ լեզվաբան է, թեև չի դժգոհում Հայաստանում իր ստացած կրթությունից, սակայն ասում է, որ իրեն անհրաժեշտ լեզվական միջավայր այստեղ չկա։
Անգլերեն խոսող միջավայր մենք չունենք այստեղ։ Մենք Հայաստանում ունենք շատ լավ համասարան, ունենք լավ գիտական բազա, բայց այն միջավայրը, որը կապահովի արտասահման, այստեղ չկա։ Դրա համար ուզում եմ արտասահմանում շարունակեմ կրթությունս։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը, կհանդիպենք։